Vážení diváci TV Zemědělec a Zemědělec podcast, v dnešní debatě se budeme věnovat výkonným traktorům. A rád bych proto v našem studiu přivítal Petra Pernise, který v současnosti působí jako nezávislý expert pro certifikaci zemědělských a lesnických vozidel. No a traktorům a jejich zkoušení se věnuje už dlouhou dobu, vlastně celý profesní život. Je to tak?
Je to tak. Ďakujem za pozvanie.
Já taky děkuji, že jsi přijal naše pozvání a na začátek bych začal otázkou takovou trošku obecnou, ale vlastně řeší se už dlouhou dobu. Spočívá v tom, že stále si myslíme, že výkony traktorů se již nemohou zvyšovat a ony se nám stále zvyšují. Tak otázka by zněla asi tak, jaké jsou limity pro jejich zvyšování, kam až se můžou posunout a co vlastně je brzdí a jaká je smysluplnost těch vysokých výkonů nebo není.
No, je pravda, že výkony motorů, traktorů se neustále zvyšují. V 80. rokoch, keď jsem skončil vysokou školu a začal jsem pracovat v zkušobni, tak v tej dobe v československom poľnohospodárstve boli traktory s výkonom 180 koní maximálne, čo boli škodovky, kĺbové traktory. A to už nám pripadali ako hrozne výkonné traktory. No, ale potom s nástupom nových technológií vo výrobe pneumatík, pretože pneumatika je limitujúci faktor, pretože pneumatika je schopná ten výkon, ktorý vytvorí motor, je schopná preniesť na podložku, čiže cez pneumatiku celý ten výkon ide. No a to bola hranica tých 180 koní asi pre diagonálne pneumatiky. Mm-hmm. Potom sa začali koncom 80. rokov, začiatkom 90. rokov ich poľnohospodárskych traktoroch hodne používať radiálne pneumatiky, ktoré umožnili zvyšovanie prenášaného výkonu na podložku. Bolo to dané jednoznačne konštrukciou týchto pneumatík, pretože tie pneumatiky radiálne majú mekšie bočnice, dokážu pracovať pri nižších tlakoch a každopádne majú väčšiu styčnú plochu s podložkou. V porovnaní s diagonálnou pneumatikou je to 11-12% väčšia styčná plocha než u diagonálnej pneumatiky. No a to boli ešte radiálne pneumatiky, tie palcové, ktoré sa v označení rozlišovali akorát tým, že teda miesto tej pomlčky medzi označením šírky a priemerov ráfiku sa objavilo písmeno R. Ďalší posun boli milimetrové radiálne pneumatiky, už potom s rôznymi profilovými číslami, pretože tým diagonálnym pneumatikám odpovedalo profilové číslo 85, tak približne, aspoň tak sa uvádzalo. Čiže ak boli nižšie profilové čísla, tak tieto pneumatiky pri rovnakom rozmeru ráfiku dokázali ešte vytvoriť väčšiu styčnú plochu, kde bol nárast styčnej plochy v porovnaní s tou palcovou radiálnou pneumatikou až o 13%. Hovoríme teda o styčnej ploche námeku podložku. Takže toto začalo dvíhať výkony traktorov. No a v súčasnosti sa to dostalo na takú hranicu, že u tých klasických traktorov predu menšie kolesa, vzadu väčšie kolesa s pohonom obidvoch náprav, ktoré sme my za študentských čas nazývali ako 4x4 adaptovaný. V Amerike sa označujú ako traktory front wheel assist. Takže i tieto traktory sa dostali až na hranicu 500 koní. Príkladom toho je Fendt z tej rodiny traktorov 1000. No, čiže toto už je výkonová hranica, ktorá predtým bola doménou pre kĺbové traktory. No, samozrejme, i kĺbové traktory sa posunuli vyššie, tie sa dostali na hranicu až nejakých 700 koní. No a ďalší posun po týchto nových konštrukciách pneumatík boli pásové traktory s gumovými pásmi. Začiatkom 90. rokov sa objavil prvý takýto traktor Caterpillar Challenger s gumovými pásmi. To bol ďalší posun prenášaných výkonov na podložku. Takže tu sa v súčasnosti pohybujeme na hranici nejakých 650 koní. Takže toto bol veľký posun. No a ďalší skok v zvyšovaní prenášania výkonov bola konštrukcia alebo systém Quatrac, teda štvorpásových traktorov, s ktorými prišli prvý Case, rodina traktorov Steiger. Takže tieto traktory v súčasnosti štvorpásové sa vyrábajú s výkonmi už cez 700 koní a nedávno John Deere vstúpil na trh so sériou 9RX s výkonom od 710 až po 830 koní. Čiže tu tá hranica sa posunula hodne vysoko, kde u tých predchádzajúcich pneumatikových traktorov alebo kolesových traktorov by sa to asi dalo považovať pomaly, že to už je hraničná hodnota u tých štvorpásových traktorov. Myslím, že v Amerike obzvlášť, že ako nie je ďaleko doba, keď padne hranica 1000 koní. Takže takto asi limity by vypadali podľa toho, aké výsledky dosahujú jednak skúšobne v rámci systému OECD a v Nebraske a nakoniec i samotná výroba a to, čo výrobcovia ponúkajú na trhu.
Ale vlastne v tých evropských našich podmínkách sú ešte další limity, třeba tie rozmierové pro provoz na pozemných komunikacích, těch omezení vlastně je trochu víc než těch technických, vlastně přichází k tomu i ty legislativní.
Ano, všetko so všetkým souvisí, jinak to nejde. Samozřejmě, že i ty kolesové traktory by pri použití dvojmontáže alebo v Amerike bežné trojmontáže sa posunuli niekam vyššie, ale predsa len Európa a európske poľnohospodárstvo je trošku inak, má inú štruktúru než v Amerike. Tu skutočne narážame na šírku v súčasnosti. Šírka traktora pre prevádzku na pozemných komunikácie je 2,55 m. Je pravda, že v roku 2018, keď prebehla taká prvá veľká novelizácia predpisov Európskej únie, bola i šírka traktorov zvýšená na 3 metre, ale jedná sa o prípady, kedy traktor používa nejaké prípadne dvojmontáž, flotačné pneumatiky alebo nejaké zariadenia, ktoré majú slúžiť k ochrane pôdneho fondu, ale nie je to konštrukčná šírka. U každého takéhoto traktora musí existovať sada pneumatík, s ktorou je schopný dosiahnuť tú šírku 2,55 m. Takže toto je jeden limit a to vidieť na tých traktoroch, ak s narastajúcim výkonom tie traktory nám rastú do výšky. Kedy si ten šírka výška bolo takmer jedna k jednej a dneska už ďaleko tá výška presahuje, takže je možné, že nie ďaleko do baké traktory narazia na výškový limit 4 metre. Takže áno, toto sú obmedzenia. Samozrejme, podľa európskej legislatívy existuje aj kategória traktorov T4-2, čo sú zvlášť veľké traktory, majú takúto jednoduchú definíciu. Takže to by asi mali byť traktory so šírkou na 2,55 m alebo na 3 m, pretože tam to navýšenie z 2,55 m na 3 m je u tých traktorov, teda malo by byť len dočasné, nie trvalé. Takže tak to je. A samozrejme sú tu i technológie ako polopásové traktory, ktoré vidíme u New Hollanda u Casea, kde je možnosť zvýšiť prenos výkonu pomocou pásových jednotiek na zadnej náprave. Dokonca John Deere je to nedávna doba, keď uviedol na trhy štvorpásový traktor v tom klasickom usporiadaní, že predu menšie pásové jednotky a vzadu väčšie pásové jednotky. To s traktorov John Deere z rodiny 8RX. Takže i tu je posun. Tu by som ešte pripomenul jednu vec, ktorá je dôležitá, že pri schvaľovaní traktorov, keď sa schvaľujú traktory podľa Európskeho nariadenia číslo 167 z roku 2013, tak pri schvaľovaní sa musí spracovať informačný dokument, ktorý obsahuje i také otázky alebo také vlastnosti traktora, ktoré sa musia popísať, ako je počet a umiestnenie náprav s dvojmontážou. Takže zatiaľ do terajšej praxi som sa nestretol s traktorom, ktorý by mal uvedené v tejto kolónke, že môže používať dvojmontáže na prednej alebo na zadnej náprave. Zatiaľ to bolo výhradne, alebo je to tak, bez dvojmontáže. Pretože tu prichádzajú potom na radu skúšky ako riadenie, kde s dvojmontážou predsa len sa mení geometria prednej nápravy. Takže toto sú dôvody, ktoré k tomu vedú. No a ešte by som jednu vec zdôraznil, tak ako tie dvojmontáže, tak niektoré firmy i v Českej republike ponúkajú ako alternatíva pre kolesové traktory pásové jednotky. Tak toto by som neodporúčal, pretože i polopásový traktor je už z hľadiska kategórie traktorov chápaný ako pásový traktor, teda vozidlo kategórie C. O akú kategóriu traktora sa jedná, to je jednoduchá informácia zistiteľná na výrobnom štítku. Čiže ak je tam vozidlo kategórie T, teda kolesový traktor, a budú na ňom použité pásové jednotky, čím sa jednoznačne dostane do kategórie C pásových traktorov, tak takýto traktor by na verejných komunikáciách sa nemal vôbec pohybovať. Skrátka, je to neschválené vozidlo a nesmie sa pohybovať po verejných komunikáciách alebo s veľkým rizikom, pokiaľ sa niečo prihodí.
Jasne.
Takže nejaké možnosti ešte na zvyšovanie sú, ale mimo pozemnú komunikáciu.
Tak jak jsi říkal, že traktory rostou do té výšky, tak oni nám rostou s ohledem na zvyšování výkonu i do hmotnosti, že? Protože to je logická podmínka pro přenos točového momentu a vlastně tahového výkonu a tak. Chtěl jsem se zeptat, v současnosti trošku ta hlavně nezemědělská veřejnost mívá pocit, že ty velké stroje jsou těžké a tudíž utužují půdu, ale ono vlastně to tak vůbec být nemusí, protože záleží na různých faktorech a pak ten výsledek může být úplně jiný, než co na první pohled jsme si mohli představovat.
Ano, ano, to tak na první pohled vypadá a v minulosti to asi aj tak bolo, keď sa používali diagonálne pneumatiky, ktoré predsa len boli tvrdšie a tá ich stopa bola užšia. U diagonálnej pneumatiky z tej šírky, ktorá ona je, ktorou je definovaná, tak na styk pripadá nejakých 45 až 65% na styk s podložkou. No, takže v tej dobe sa riešili flotačné pneumatiky, to boli hlavne tie 80. roky. No ale s príchodom radiálnych pneumatik i tento parameter sa pomerne vylepšil, keď porovnáme otlačok diagonálnej pneumatiky s radiálnou pneumatikou, tak je od tých 11 až 12% väčšia plocha. Čiže to určite má priaznivý dopad na tlak na podložku. A to som porovnával diagonálnu pneumatiku s radiálnou, tou palcovou radiálnou, tie milimetrové pneumatiky, tie dokážu porovnať s tou palcovou radiálnou pneumatikou tú stykovú plochu zvýšiť až o 12-13%. Takže tu tie styčné plochy sa zvýšili, tlaky, nedá sa povedať, že tlaky by klesli, pretože hmotnosť ide hore. Ale čo prispieva k tomu, že ten problém asi nemusí byť taký pálčivý, to zutňovanie pôdy. Tieto veľké traktory majú podstatne väčšie pracovné zábery a tým pádom sa znižuje ich počet prejazdov po poli. Čiže takže záleží, je to otázka samozrejme aj pôdy, no tie ako ílovité pôdy asi tie na to zhutňovanie budú vždycky náchylnejšie, ale pokiaľ tam bude správna agrotechnika, ja neviem, kyprenie a vracanie rastlinných zvyškov do pôdy ako maštálny hnoj a podobne, takže
tá péči o pôdu,
tak by asi nemusel byť problém, ale toto je skôr asi otázka na tých pôdoznalcov.
Jasne. A tak ona, jedna vec je samozrejme menší počet prejezdu, tím závisí, to ovlivňuje menší zhutnění pôdy, po poli se jezdí méně. A druhá vec vlastne sú i ty kontaktní plochy, co sme zmínili, a vlastne potom i ty plochy pásu, ty bývají třeba ešte väčší než u tých radiálnych pneumatik. A vlastne potom to zatížení na tú pôdu nemusí byť nejak enormní, když vlastně ta plocha styčná je dostatečná a ta hmotnost se rozloží samozřejmě na tu co největší plochu, pokud možno.
No on limitné hodnoty tlakov na podložku od vozidiel alebo od polnospodárských a lesnických vozidiel sú dané jednak predpisom evropským a ta limitná hodnota je 800 kilopaskalov. To je skutočne vysoká hodnota, ale týka sa to kontaktných tlakov na tvrdú podložku, kde ten dezen traktorovej pneumatiky v porovnaní s tým otlačkom na mekú podložku je 50-60% menší, čiže tá plocha je ďaleko menšia, preto takéto vyššie tlaky. No, na mekú podložku na pôde tie tlaky, keď je prípustné zaťaženie nápravy 11,5 tony uhnacej nápravy, tak i s pneumatikama, ktoré boli dosť bežné u tých traktorov 180 koní, čo je pneumatika 20,8 na 38, tak u tej diagonálnej pneumatiky ten tlak bol okolo 260 kilopaskalov. Radiálna pneumatika ho dokázala znížiť na nejakých 230 kilopaskalov a tá milimetrová pneumatika adekvátna tej šírke 20,8 palca s menším profilovým číslom pomaly na 210 kilopaskalov. Čiže tu vidieť i tu radikálny alebo významný pokles tlaku na podložku. Limity na tlak na podložku majú i pásové traktory, tie sú trošku rozdielne, pretože tie pásové traktory radíme asi do troch kategórií, nie asi, ale do troch kategórií. Prvá taká podkategória je pásové traktory s oceľovými pásmi. Tie majú maximálnu konštrukčnú rýchlosť 15 km za hodinu, no a tam je prípustný tlak 600 kilopaskalov. Pásové traktory nad 15 km za hodinu, konštrukčnou rýchlosťou nad 15 km za hodinu, už musia byť vybavené gumovými pásmi. Na kategória traktorov od 15 km do 40 km za hodinu môžu mať tlak 500 kilopaskalov a tie rýchle traktory na 40 km za hodinu s gumovými pásmi majú pohľadný tlak 200 kilopaskalov. Takže tu vidieť, že i tá legislatíva pamätá na pásové traktory, ktoré majú väčšiu styčnú plochu, i tie limitné hodnoty sú prísnejšie než u kolesových traktorov. Na namekú podložku pásový, dvojpásový traktor, ten klasický, je schopný dosiahnuť bez zaťaženia staticky tlak okolo 50 kilopaskalov, čo je skutočne malý tlak.
Ano, ano, ja tady k tomu mám takovou malú poznámku, vlastne porovnání, jaký tlak vlastně na půdu způsobí, když si tam stoupnu třeba já, když mám 100 kilo, nebo kůň, nebo vlastně ten pásový traktor, a ono v podstatě ten pásový traktor nevyvíjí ten statický tlak o moc větší, než když si tam stoupnu já, že jo?
Ano, je to no. Tak, no. Ten malý tlak môže spôsobať aj problémy. Spomínam si, keď bolo predvádzanie na začiatku 90. rokov Challengera, ešte toho klasického, ktorý mal vzadu to menšie koleso, ktorý pripomínal ten klasický pásový traktor. Tak to bolo na poli, niekde na Morave, a bolo to na strnisku, a tam pred tým predvádzaním prešiel fekál s močovkou, čiže to trošku zvrhčil
tú
hornú vrstu. A ten Challenger mal na tom neskutočné problémy. Propus. To bolo ak na ľade. Predsa len tá pneumatika je trošku agresívnejšia, dokáže sa prehrábať na suchší, tvrdší podklad. Ale to je skôr len taká kuriozita. To...
Jasne, jasne. V bežných podmienkách to problém nebýva asi.
No, tie štvorpásové traktory, tieto problémy do značnej miery ako eliminujú alebo nemajú, pretože dvojpásový traktor, ten má i dosť problémy prenášať ťahovú silu pri manévri, pri zatáčaní. Čiže na tých veľkých plochách, poliach, kde väčšinu času pracuje v priamom smere, asi žiadny problém nie je, ale kĺbové traktory, ktoré sú pásové, tie kvatráky, ktoré sú tiež pásové traktory, tento problém ako problém nemajú a dobre prenášajú ťahovú silu i pri zatáčaní. No a tieto kĺbové pásové traktory už majú rozloženie hmotnosti, ktoré sa podobajú na kĺbové traktory klasické, teda na prednú nápravu minimálne 60%, na zadnú nápravu 40% hmotnosti. Takže ak by sme uvažovali s merným tlakom ten horší prípad, tú prednú nápravu, tak je tam pri tých pások, ktoré sú široké 670 mm alebo 70 cm, tak je tak 125 kilopaskalov. Takže to sú tiež v porovnaní s pneumatikami ďaleko nižšie hodnoty.
Áno, áno, áno.
Takže s utužením je to otázka a mám pocit, že ani v súčasnosti, ani v literatúre to nie je tak ventilované, preberané, ako to bolo v tých 80. rokoch.
Dobře. Jak vlastně to vychází, takový to porovnání těch tahových vlastností, přenosu toho tečového momentu a tak, v porovnání pneumatiky, pásy, dá se říct obecně, že vlastně ty pásy přinášejí v tomhle lepší výsledek?
No, záleží vždycky na podložke. Pásový traktor s ocelovými pásmi na strnisku bol schopný vyvinúť vyššiu ťahovú silu, ako bola jeho hmotnosť alebo jeho ťaž. Teda budeme hovoriť akoby o takom hrubom súčiniteli zábery, kde teda hovoríme o pomere ťahová sila k ťaži traktora, teda hmotnosť traktora prepočítaná na ťaž. Takže to pásový traktor s ocelovými pásmi na strnisku ako boli bežné hodnoty. U kolesových traktorov na betóne alebo na tých skúšobných dráhach, keď sa robia štandardné ťahové skúšky, či už podľa metodiky OECD alebo Nebraska, tak tam je ten pomer 0,85, tých 85% hmotnosti sa ako premeniť na ťahovú silu, ale aj tam sa to zvyšuje hlavne u testov z Nebrasky, kde i na betónovej podložke namerali výsledky, že pásový traktor, či už dvojpásový, alebo ten štvorpásový traktor dokáže vyvinúť na betóne ťahovú silu vyššiu, ktorá odpovedá jeho hmotnosti. Takže tie ťahové vlastnosti záleží vždy na podložke. No, ten užívateľ alebo ten farmár, ktorý kupuje traktor, tak musí vedieť, do akých podmienok ho bude používať. A keď tam menej únosná pôda, tak asi tie pásové traktory budú mať vždycky navrh. Bavíme sa ale teda skutočne o tých poľných ťahačoch, traktoroch, ktoré sú určené v prvom rade
na
spracovanie pôdy, pretože ak to bude menší poľnohospodársky podnik, ktorý potrebuje od toho traktora riešiť i dopravu, tak tam určite tieto veľké traktory...
Tam zase výhody pásu na poli jsou podpořeny výhodami při jízdě po silnici, jasně. A jak vychází ty velký tahače polní ekonomicky? Myslím, vlastně v porovnání třeba, když místo dvou traktorů menších, jeden větší, ekonomicky by to asi mělo být výhodnější. Jeden řidič, vlastně servis, ne dvakrát, ale jednou být třeba dražší. Můžeme to nějak tak obecně kvantifikovat?
No tak ekonomiku prevádzky traktora určuje jeho nadobúdacia cena.
Jasne, na začiatku.
To sú tie fixné náklady, ktoré vznikajú, ktoré plynú, či už traktor je na poli, alebo stojí v garáži. No tak tu keď sme porovnali kolesový traktor kĺbový, zase budeme sa baviť o tých ťahačoch, takže kĺbový kolesový traktor s štvorpásovým kĺbovým traktorom, tak tam podľa údajov, ktoré sú dostupné na americkom trhu, tak je cena toho štvorpásového traktora o 25-30% vyššia v porovnaní s kolesovým traktorom. Čiže tá investícia je tam vyššia, ale využitie pásového traktora je určite vyššie. Na jar, keď ešte pôda je málo únosná, tak pásový traktor je schopný vstúpiť do poľa o 2-4 týždne skôr, čím sa predĺží agrotechnický termín. A v dlhšom agrotechnickom termíne sme schopní požadovanú plochu spracovať aj s menším počtom traktorov, alebo
a včas zasíť a tak.
Včas zasiať a podobne. Takže tá ekonomika, no to sme hovorili o fixných nákladoch, pokiaľ ide o potom náklady na obsluhu, samozrejme vyšší výkonný traktor jeden je schopný spracovať viacej plochy, takže tam asi to bude priaznivé. Pokiaľ ide o spotrebu, všetky tieto traktory výkonné majú mernú spotrebu okolo 230-240 gramov na kilowatt hodinu.
Takže to bude podobné asi.
To bude podobné, no.
Jasný. Čím větší traktor je, tím větší samozřejmě a logicky záběr nářadí, tím žádoucí, aby ty jízdy přesně nic navazovaly. Satelitní navigace jsou dneska samozřejmá věc, ale už jsou i další možnosti, jak vlastně provoz traktoru zautomatizovat. Teoreticky už by po tom poli mohli jezdit sám, ale k tomu, aby tak se stalo, ještě možná nějaká cesta, myslíš si, že spíš delší nebo kratší, vlastně od k tomu, že traktory bude jezdit zcela bez té obsluhy?
No, skutečně ta automatizace pokročila, ono to postupne začínalo uhraťovými manažmentami, keď to odbremeňovalo pozornosť vodiča. od toho obsluha náradí, ale soustředit se na to, len udržet traktor v brázdě, dneska s navázacími systémami GPS, samozřejmě už i táto činnost obsluhy je do značné míry preberaná traktorom a ono to jinak ani v podstatě nie je možné, ty velké zábery 12 metrov, 18 metrov, tam, aby skutočne sa využila plocha toho záberu stroja, tak sú vyžadované minimálne prekrytia.
Jasný.
Šetrí to pohonné hmoty, znižuje to prejazdy po poli.
Zvyšuje produktivitu, jasný.
Zvyšuje produktivitu, keď to bereme ochranu alebo sejbu, tak jednoznačne to je úspora v osive a v ochranných látkách. Takže skutočne, jak si hovoril, tie traktory dneska by dokázali už sami po tom poli pracovať a jazdiť. Vyžaduje to samozrejme ďaleko presnejšiu digitalizáciu map na poli, pretože existujú stále nejaké prekážky, stožiare, alebo prípadne nejaké vedenia pod zemou, plynové potrubie. Sa stali prípady, že traktorista poškodil pluhom plynové potrubie. Takže toto bude vyžadovať, aby tie polia mali dobre spracované digitálne mapy, ale to asi tí prevádzkovatelia budú schopní toto zabezpečiť. Stále však zostáva, že obsluha tam musí byť ako dozorový orgán. Predsa len ten traktor musí niekto na pole doviezť a z pola ho odvieza. Ono to ešte chvíľu, tak asi bude trvať.
Takže taková situácia, že bych ten traktor dovezol na pole, tam ho pustil a jel domů, ta asi ešte tak nenastane.
No, to myslím, že ešte nie. Že, ale ale je možné, že sa to, keby sme porovnali ten výhľad, kde sa uvažuje s autonómnymi autami, kde v Amerike sú prevádzke, takže asi na nejaké dlhé desaťročia sa nedá hovoriť, že to nebude, ale
Stejně tak, jako už teďka jsou vlastně vyloženě robotické traktory, sice s menším záběrem nebo s menším výkonem, a ty už nemají kabinu, že jo, takže nějak se musí na to pole dopravit a ta legislativa zatím není uspůsobená, aby mohli jezdit po pozemní komunikaci, musí se tam asi převést, předpokládám, pak už můžou na tom pozemku jezdit třeba autonomně.
Ano, tak to tak je, jen tě úvodzovka elektrické ohradníky, pre té traktory sa mu dajú nastaviť v systéme GPS. Ano, ano, ano. Zkrátka, keď z toho vypočí, tak sa to všetko vypne. No ale je to ešte zkrátka otázka nejakej budúcnosti. Nejaké roky ešte uplynú, než
ešte,
k tomu dospejeme.
Ešte to ani úplne za dveře. Jasný. Zabrousil bych ešte ve své otázce do dalšího takového segmentu, co s traktory souvisí, a to jsou paliva. V současné době se hodně řeší emise a třeba ani emise škodlivin tak ne, tam už se to trošku stabilizovalo, ale spíš emise oxidu uhličitého. Jak vidíš možnost použití nějakých alternativních paliv, metanu, nevím, vodíku a podobně?
Tak výrobcovi aj na tomto pracuju. Dneska je v sériovej výrobe traktor New Holland metan power, alebo len metan. Teda je to plynový motor na CNG. Tak ako v prospektoch inzerujú zníženie CO2 až o 30%, tak to je skôr taký asi marketingový ťah, pretože z hodou okolností tieto traktory som schváľoval alebo išli cez Českou republiku, jsou schválené v České republice ministerstvom dopravy, tak vím, jako se choval tento traktor, u něho Holanda je značený jako rodina traktorů T6 s naftovým motorem a s plynovým motorem, tak CO2 mal ten plynový traktor uvádzaný v dokumentaci 209, pardon, naftový traktor 212 gramov na kWh a ten plynový traktor, ten Metan Power 209, čiže zanedbatelný rozdíl. Takže tu nějaký zásadný rozdíl nie je vidět, ale ty plynové traktory se asi budou objavovat v širšom meritku. V Amerike, v americkom poľnohospodárstve Spojených štátov ešte v 60. rokoch a začiatkom 70. rokov boli bežné traktory s pohonom na LPG, na plyn. No, takže potom nafta to vytlačila, takže možno, že tu nejaká renesancia plynových traktorov asi nastane.
Tam by asi smysl to dávalo hlavně, pokud by ten, to byl vlastně ten bioplyn, vyrobený v bioplynové stanici, potom vlastně ty emise CO2 by to skutečně snižovalo, když se použije plyn, který je někde vytěžený z nějakého ložiska, tak asi ten, to nemá šanci nějak ty emise omezovat zvlášť.
Souhlas, ano, ano, ano. Další z alternativních paliv je vodík, to je dneska tiež taký v kurze, taký módny šláger, ako to nazvať. New Holland do okolností tiež v tomto mal už spracovaný a vyrobený prototyp NH2, kde teda sa jednalo o elektrický traktor, pretože vodík bol používaný ako palivo do palivového článku. Čiže to v spoločnosti New Holland vlastne riešili dva problémy naraz, i podvozok elektrického traktora, ako by mohol vypadať, pretože ten elektrický pohon skutočne má svoje prednosti, pretože to, čo dokáže elektromotor, tomu sa spaľovací motor nevyrovná, ako aby pri nulových otáčkach bol maximálny záberový moment.
A veľký sa otáček.
Pri dnešných možnostiach elektronické regulácie elektromotora v podstate nahradí prevodovku, čiže to je posun niekam úplne do iných sfér v konštrukcii traktorov. Takže u toho NH2 New Hollanda, no, či hovoriť ako o alternatívnom palive, predsa len ten vodík stále je to len spôsob, ako akumulovať elektrickú energiu, pretože vy rozložíte vodu na vodík a kyslík, no a potom v palivovom článku tá reakcia prebehne opačne a uvoľní tú naakumulovanú energiu. Ale o vodíku sa uvažuje nielen.
Ono vlastne sú i motory, ktoré vlastne nemusí využívať palivový článek, ale sú to vložené spalovací motory, ktoré môžu spalovať ten vodík. To je vlastne druhá možnosť, ktorá sa taky objevila. Zase má to své výhody, je to technicky jednodušší řešení a tak.
No, s tým vodíkovým potom trošku nebezpečí na
čiare. Ano, to výbušnost, ano, samozřejmě, tak to je. A ještě jsme, mohli bychom zmínit ještě vlastně to jedno palivo, takovou tu HVO, vlastně tu naftu vyrobenou z těch odpadních surovin.
Biopaliva, které začínaly tím tradičním metylesterom repkového oleja. V súčasnosti, alebo je to tak 80 rokov naspäť, sa začalo hovoriť o palive HVO, čo je teda hydrogenizovaný rastlinný olej. ale môže sa do toho, do tej hydrogenizácie používať i živočíšny olej, teda i zvyšky z kuchyň, z frites a podobne. Tak toto palivo asi skutočne do značnej miery bude tvoriť alebo sa chovať ako palivo budúcnosti. Ja som sa o ňom prvýkrát dozvedel pred nejakými 15 rokmi, keď to na konferencii OECD prezentovali výsledky s týmto palivom kolegovia z rakúskej skúšobne vo Wieselburgu. Tí tedy používali tam živočíšne oleje z kafilérií a mali s tým dobré výsledky, pretože skutočne to HVO sa chová veľmi podobne alebo má podobnú štruktúru chemickú ako klasická nafta, čiže ani ten podiel primiešavania do klasickej nafty nerobí taký problém, kde to ten metyl ester repkového oleja ten môže spôsobovať pôvodne tie v začiatkoch v 90. rokoch sa to mero agresívne chovalo na tesniace materiály, na gufera. Boli tam problémy i s roztrekovaním paliva v spalovacom priestore, kde to vytváralo také úsady na tryskách a zkrátka menilo to smer rozprašovania paliva v spalovacom priestore. Ale toto asi v súčasnosti do značnej miery bolo odstránené a technicky vyriešené, ale tieto problémy so sebou do HVO neprináša. Takže to asi môžeme hovoriť, že to bude
palivo, ktoré má budúcnosť.
Palivo, ktoré má budúcnosť a dneska už som videl benzín a Orlen na niektorých čerpacích staniciach toto palivo ponúka.
Jako čisté HVO?
Čisté HVO. Značia to nejak HVO 100.
Ale HVO 100, jo. No a když jsme u těch paliv alternativních, tak ještě bychom měli zmínit ne sice palivo, ale alternativní pohon, co elektromotory, baterie, traktory, elektrický pohon.
Ano, tu tiež je nebývalý rozvoj, rozmach, všetky tie väčšie značky od Fenta, New Holland Case, všetky tieto traktory, tieto značky traktorové majú pripravené modely s elektropohonom. Tá elektrifikácia u tých traktorov určite bude pokračovať, niekde možno len tak per partes po častiach. Tu určite stojí za zmienku CVT provodovka, ktorú vyvinuli u John Deera pre tie ťažké traktory, pre tú radu 9X. Bez hydrostatiky, to je EIVT, oni to nenazývajú CVT, ale elektronická Infinitely Variable Transmission, EIVT, majú svoje obchodné označenie, kde tú hydraulickú časť prenosu výkonu nahrádzajú elektrikou a mechanická zostáva, kde teda v tom sčítovacom planetovom sumarizačnom prevode sa sčíta elektrický prenos s mechanickým prenosom. Pretože dospeli jednoznačne k tomu, že účinnosť elektriky je vyššia než hydrauliky, pretože hydraulika je veľmi citlivá na teplotu oleja, s vyššou teplotou sa mení viskozita oleja a tesnosti. Pardon. A nakoniec i výroba elektromotora je technologicky určite jednoduchšia, než vyrobiť presný axiálny hydromotor, kde tá náročnosť na presnosť tých piestov je
kvôli tlakom a tak, jasne.
Čiže to, takže tu vidieť tú čiastočnú elektrifikáciu a to znamená, že zo sebou ten traktor nesie i tú možnosť, keď už má tam taký hydrogenerátor, ktorý vyrába tú elektriku pre ten hydromotor, ktorý sa podieľa na prenose výkonu alebo na tej transformácii výkonu, tak časť toho výkonu môže byť použitá ako silová elektrika i pre pohon prípojených pracovných strojov.
Jasne.
Asi náhrada lineárnych hydromotorov za nejaké elektromotory asi to nie je na programe, ale dneska tie komplikované veľké stroje využívajú prípojné pracovné stroje využívajú i pohony rotačné hydromotory, takže tam náhrada za elektromotory asi bude možná. Takže možno touto cestou sa bude tá elektrifikácia traktorov uberať.
Takže spíš tou cestou jako těch pohonů a dílčích jako záležitostí, než že by byl traktor, který má akumulátor, který se dubí a potom vlastně nemá spalovací motor, což má svoje limity samozřejmě.
No,
a velké limity poměrně.
Určitě i ty čisté elektrické traktory, ale zatím vidíme, že jsou to menší výkony, ako vinohradnícke traktory alebo traktory, ktoré budú pracovať v živočíšnej výrobe, skrátka traktory, ktoré sú v dosahu nabíjania elektrického zdroja. U tých veľkých, ťažkých traktorov tam asi ten vývoj, že ich boli plne elektrické, to asi ešte chvíľu potrvá, no.
Asi záleží hlavně vlastně na tom, že ty akumulátory nejsou v současnosti v takovém stavu, aby umožnili skladovat nebo do sebe akumulovat tolik energie, kolik ji potřebuje ten výkonný traktor, že? Aby ta jeho čas na poli byl nějaký rozumný, aby to nebylo jenom třeba hodina nebo tak něco.
Je to přesně tak. No, u nákladných aut se objavují i čisto elektrické auta, ale přece jen sa pohybujú po komunikáciách, kde tie nabíjacie stanice asi budú pribúdať.
A sú to spíš taková tá lehčí vozidla, než to vlastne je nejaké kamiony, že? No.
Takže tým chcem povedať len toľko, že existujú i batérie pre tie ťažšie vozidlá, no, ale tá elektromobilita stále má problém cena a aspoň u osobných vozidel. Cena a nedostatočná sieť nabíjacích staníc. Takže takéto veľké výkony, aby ten traktor vydržal na poli 10 hodín, tak to asi by vyžadovalo akumulátory
úplně jiného druhu, než jsou k dispozici teď. Že?
Hmotnost akumulátorů by nebyla na prekážku traktorů.
To je pravda.
Ale cena a jejich kapacita.
Ano, jasný. No a jak by teda mohl vypadat nějaký takový traktor v blízké budoucnosti, třeba za 10, za 20 let, co myslíš? Co se hlavně v té konstrukci změní, co se asi bude posunovat, jestli autonomie, nebo ty pohony, nebo nějaké další věci?
No.
A nebo výkony?
Keď by jsme to zobrali, jako se to vyvíjalo v těch 80. 90. rokoch, tak tedy byl nástup elektroniky, který posouval, vznikla CVT prevodovka, ktorá by bez elektronického riadenia nemohla vzniknúť, aj keď ten princíp je starý od Leonardo da Vinciho. Takže to bol ten, tam sa ukončila tá éra tých 70. rokov, keď sa to hrnulo, 60. 70. rokov, keď sa to hrnulo mechanicky, Zetormatic, mechanickú reguláciu trojbodového závesu.
Áno.
80. roky, koniec 80. rokov, 90. roky, už o tom ani nehovoríme, to bol tvrdý nástup elektroniky do traktorov, či už najskôr teda čiastočne samostatné riadenie motora, samostatné riadenie prevodovky, samostatné riadenie trojbodového závesu, ktoré potom bolo povýšené, že traktor má svoju traktorovú tú teku, traktor Electronic Control Unit, ktorá zbiera všetky údaje, ktoré tam tečú z motora, z prevodovky. Traktor si vie dneska povedať, ako je zaťažený, a tomu potom ten elektronický software dokáže optimalizovať. Takže tu sme sa už dostali dneska toho 21. storočia. Samozrejme, tá elektronizácia alebo elektronizácia, áno, postupovala potom v rámci presného poľnohospodárstva, teda navádzacie systémy a presnejšie riadenie tej agregácie traktor s pracovným strojom, pretože traktor stále zostáva mobilný energetický prostriedok. Ak za traktor nepripojíme nejaké náradie, tak sa môžeme odviezť na pivo. A takže i toto povýšenie s tým riadením už traktorovej súpravy, nie traktora, pomocou GPS, povýšilo to riadenie traktora, že je skutočne schopný autonómne sa pohybovať po poli, je schopný sa učiť, že tak sa môže naučiť i tomu vyhýbaniu prípadným prekážkam na poli, a v tomto druhýkrát tú operáciu otrocky zopakovať, ako ho to ten traktorista naučil.
Optimalizovať tú svoju prácu.
Blížime sa skutočne, tá elektronizácia už na tej úrovni a tak vyspela, že asi nie sme ďaleko od toho, keď ten traktor tu bude zvládať sám, alebo bude sa dať ovládať, povedzme, z nejakého riadiaceho centra v kancelárii poľnohospodárskom podniku. No.
Jasne. Dobře, tak jo, děkuju. A na závěr ještě bych takové krátké shrnutí, jestli bychom mohli udělat, tak že bychom shrnuli tři takové důležité otázky, co jsme probírali. Tak první by bylo to utužení půdy, tak to znamená velké traktory, výkonné traktory s velkou hmotností. Neznamená to logicky, že utužují půdu, protože těch faktorů, jak tomu zabránit, je spoustu a výrobci je řeší.
Tu musia vstúpiť do hry aj poľnohospodári a znova sa vrátiť k starostlivosti o pôdu. No, sice sú teraz teórie nehýbať s pôdou. Jasné, každé delenie materiálu, čo je aj orba, je energeticky náročné.
Jasné.
No, ekonomicky to asi bude vychádzať lepšie, ale ako to bude potom vypadať s úrodnosťou. No.
Jasný, jasný. Ale spíš otázka směřovala k tomu vlastně, jestli výkonný, těžký, velký traktor přináší utužení půdy větší než ten menší, lehčí, v podstatě se to nedá říct. Může to být i obráceně.
Nedá se povedat. Může to být aj.
Může to být i vlastně opačně, záleží vždycky na ploše kontaktní a
na
kolik se přenáší hmotnosti přes plochu.
Čiže vyšla hmotnosť hore, ale súčasne s tým styčná plocha podvozku traktora s pôdou alebo s podložkou, ano.
Jasně. Co alternativní paliva? V současnosti se nějaká nabízí, mají nějaký větší smysl, nebo prostě ta hold motorová nafta je stále to nejlepší řešení, vlastně jak udělat traktor s efektivním přiměřeně provozem?
No, na tie ťažké poľnohospodárske práce ako spracovanie pôdy, tak asi nafta ešte chvíľu vydrží. Súčasne s tou naftou HVO by mohlo byť dobrý pomocník a pomôcť s recykláciou tých olejov rastlín, ktoré sa použili, a využiť energiu v nich obsiahnutú. Takže tu by som asi videl nafta plus HVO asi môže mať pred sebou budúcnosť.
Začím, co třeba takový ten pohon čistě elektrický s pomocí akumulátorů zatím naráží spíše na kapacitu těch akumulátorů než a dalších věcí, které s tím souvisí.
Souhlas, ano. Tu se ale musíme ještě vrátit asi na začátek, tak jsem hovoril o tom, že vodík je len způsob akumulácie elektrické energie, podobně je to s tou baterkou, takže ta elektrifikácia alebo ta elektrotraktivita, no, osobáci mají elektromobilitu, určitě bude pokračovat, ale či se dá hovorit důsledně o alternativním zdroji, no i tam je budoucnost. To tu budoucnost za sebou bude niesť rozvoj a vývoj
těch technologií,
pro akumulátory.
No a jak bude vypadat takový moderní traktor za 10-20 let třeba? V čem se nejvíc posune technologicky asi?
Dost těžká otázka. Když jsem zase vycházel z toho, čo se děje v Amerike, čo se děje v Evropě, ta Evropa a ta Amerika mi připadá, že to ještě stále tak jako by tlačila tak extenzivně zvyšování výkonů a Evropa, to plnospodárstvo je inakšie, jinak strukturované, menší plochy, celková Evropa je hustější osídlená, tak tu asi na té výkonové limity začneme narážať, tak či nebude v Evropě za těch 20 rokov trend opačný těch robotických traktorů, které jsou menší, tak jako jsme to viděli i tohto roku na Tehagro, na výstavě Tehagro, kde byl ten traktor menší. Asi tolko k tomu, jasně to dokážem posedat.
Tak se necháme
překvapit.
Jak to bude vypadat, jestli to, co jsi říkal, se trefí do té skutečnosti, která bude za několik let reálná.
To nás rozsudí.
Ano, ano, dobře. Vážení diváci a posluchači, mým dnešním hostem byl Petr Pernis. Já mu moc děkuji, že přišel, že jsme si mohli popovídat o traktorech, jejich současnosti a o tom, jak budou možná vypadat v budoucnosti.
Já děkuji ti za pozvání.
A s vámi se těším zase někdy na viděnou a naslyšenou při některém z našich dalších pořadů.